Galison.
Galison.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Sumrak se spušta na Sofiju. Veče u, slapovima plave boje. Od svetlih očiju Donalda Tuska do zagasitog indiga na žaketu gospođe Merkel i zvezde na nebu, kao na zastavi EU. Na travnjaku u dvorištu palate užurbanost i šuškanje večernjih haljina. Vrtna zabava sa resitalom na izmaku teškog dana na samitu. Na zidu palate jedan prozor opervažen ružom puzavicom. U okviru prozora visoka silueta. Aleksandar razmišlja o danu koji je prošao. Baš dobar dan, kaže sebi, dok mu šaka počiva na prozorskoj dasci od masivnog briselskog čempresa. Osjeća toplinu pod lanom. Stari briselski čempres budi sećanja i uspomene. Slika i sećanja skoro ista kao ova na travnjaku palate u Sofiji, samo iz Brisela i samo 5 godina ranije. Dani kada se iz pene nadgledanih pregovora rađao briselski sporazum. Niste valjda zaboravili letnjikovac barunice Ešton. Zvali smo je Kasteli iz prisnosti i topline. Sećate se i one romantične scene. Barunica u dugoj, bogato ukrašenoj večernjoj haljini sa krznom prebačenim oko ramena. Stoji na vratima blještavo osvetljenog salona, dok iz senke belgijskog čempresa prilaze dragi gosti, Aleksandar, Tomislav, Ivica. Barunica srdačno širi ruke u baršunastim rukavicama koje sežu do polovine mišica. Cher amis, konačno ste stigli. Bože, pomisli Aleksandar, zar je već prošlo 5 godina? Prizor na travnjaku mešao se sa uspomenama koje su navirale. Pa ovo je deja vu. Opet dugi dani i teške odluke, opet breme na mojim leđima, opet opojna i varljiva evropska noć. Dobro da je gospođa Merkel tu, bar nešto sigurno u okeanu neizvesnosti. U tom času, sasvim nadrealno, sa više strana čuo se šapat Alejandro, Alejandro. On se trgnuo. Nikog u pustoj sobi. Zakleo bih se da je glas senjor Rahoja. Odmahnuo je glavom. Nemoguće, pa on nije tu. Duboko je uzdahnuo. Mora da sam preumoran. Sići ću na zabavu, iako mi nije do nje. Eh, živote, muko. Od razdraganog društva na travnjaku palate prva ga je spazila, pa naravno, gospođa Merkel. Raširila ruke, baš kao barunica Ešton, bože, stvarno deja vu. Pozvala ga da sedne do nje. Brzo, Aleksandre, ne smete propustiti ni sekund više od ovog klavirskog programa. Tusk i Han su čarobni, ali to valjda ne treba vama da govorim. Nasmešila se. Nasmešio se. I seo konačno spokojan. Opojni zvuci ispunjavali su mirisnu sofijsku noć. U dve ruke, u dva glasa. Donald i Johannes. U vrtnom paviljonu pod belim platnom koncertni klavir. Gospodin Han, jednom rukom naslonjen na njegovu glatku površinu, drugom je držao svitak papira. Na svitku poema Deklaracija u 17 tačaka. Čitao iz duše, proživljeno, kao niko. Možda samo Anthony Hopkins, kad ga je jednom Opra zamolila da pročita nešto iz telefonskog imenika, da proverimo hoće li to da bude božanstveno. Bilo je. E isto, kada je gospodin Han izgovorio stih, Srbija ostaje ključni igrač za regionalnu stabilnost, svima je zaiskrila suza u oku. Žene su jecale, muškarci se pravili da im je nešto upalo u oko. Gospodin Tusk je preludirao i pratio Hana šaputavim glasom. Ja ne vidim drugu budućnost za Zapadni Balkan nego u EU. Kao Brena, ja nemam drugi dom osim doma u srcu tvom. Publika je već grcala u suzama, a dvorištem se prolomio aplauz. Aleksandar se okrenuo oko sebe, dirnut, kada je uhvatio pogled gospodina Makrona. Makron je odmahivao glavom. Smešio se ljubazno, ali je odmahivao glavom, ne proširenju. Aleksandar se osetio kao ptica zaustavljena u letu. Gospodin Makron je govorio Bodlerovim jezikom, ali je opet bolelo. Nisam za proširenje pre reformi u EU. Odzvanjalo je kao eho. Nisam za proširenje, nisam za proširenje. Posljednji tragovi dobrog raspoloženja iščileli su iz gospodina Aleksandra. A onda ga je neko potapšao po ruci. Bila je to gospođa Merkel. Biće dobro, rekla je. Gospodin Aleksandar se osjetio malo bolje, ali mu sećanja nisu davala mira. Biće dobro, isto je rekla i barunica Ešton, vo vrem ja, pomislio je. Okrenuo se dragoj sagovornici, ali kada, upitao je, kada? Pogledala ga je sa mnogo naklonosti i razumevanja. Znate, dragi Aleksandre, da nisam pobornik nikakvih datuma. Nije se imalo šta više reći. Nasmešila se i rekla, previše brinete. Dođite sad da se slikamo, nu davajte. Svi su stali pred oko kamere. Neko je rekao ptičica. A večernji vetar nad vrtom oko palate hučao je Alejandro, Alejandro. Ili se samo tako činilo, te zagonetne evropske noći u Sofiji. Dobrodošli u zemlju čuda.
Smile, though your heart is aching. Smile, trace of sadness, although a tear made me ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still
sada vesti iz zemlje čuda. Najvažnija vest ove nedelje bez konkurencije. U Nišu otvoreno hemato-onkološko odeljenje dečije interne klinike. Posebnom je čini i podatak o tome ko je većinski finansijer ili ko nije. Od 100 miliona dinara koliko je koštao objekat, čak 70 miliona, dakle 70%, sakupio je NURDOR, nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Kroz humanitarne akcije, donacije i 240.000 telefonskih poruka koje su poslali građani. Država je uložila nešto manje od trećine para, 30 miliona. Dakle, ljudi, država u odnosu 7:3. Podaci za duboko razmišljanje u tišini. Izjava Joland Korora iz NURDOR-a.
Jedino što mogu da kažem, da vam poručim svima vama koji ste direktno ili indirektno bili sa nama svih ovih godina, a to je čitava armija ljudi, da će vam svako dete koje izađe živo i srećno odavde u stvari biti najveće hvala za sve ono što ste uradili.
Zadovoljna je zbog završenog posla i profesor dr. Gordana Kostić, načelnica dečije hemato-onkologije. I od nje ćete čuti jednu običnu rečenicu, ali rečenicu za pamćenje.
U staroj zgradi nismo imali dovoljno prostora za taj obim posla i za broj pacijenata, ali smo dobili više nego što smo očekivali, znači dobili smo maksimalni standard za naše pacijente, kako u higijenskom, tako i u medicinskom delu.
Rečenica na koju sam mislila je: dobili smo više nego što smo očekivali. To vam je definicija pojma realnost. Dobili smo više nego što smo očekivali. Suva realnost. Jer zaista je moglo manje, a moglo i ništa. I divno je što se nešto dobro ipak desilo. Da li je i tužno u isto vreme? Da. kad deca na lečenju dobiju konačno zasebnu sobu, a roditelji krevet, da, tužno je ako je to događaj. A još tužnije ono kako je bilo pre, svedoči jedna majka, TV Zona Plus.
Moje dete se lečilo 2010. godine u tih famoznih 60 kvadrata gde je bilo od 7 do 15 deteta, isto toliko roditelja, jedan toalet, minijaturna kuhinja, a vi provedete 2 godine u bolnici. Predstavite svoj život.
Novu zgradu i najsavremeniju opremu dobio je i Institut za onkologiju. Nova zgrada, 8 decenija od osnivanja. U prevodu, 80 godina, nešto drugo je bilo preče. Šta je preče, ne znam. Profesor dr. Adam Đodić, hirurg i direktor instituta na otvaranju Onkologije 2.
Ovo je veliki dan za Srbiju, srpsku medicinu, posebno onkologiju u Srbiji, koju je u posljednjih 4 godine uloženo više od osnivanja onkologije, a osnovana je 1939. godine.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je to dan kada je Srbija dostigla svetski standard u lečenju onkoloških bolesnika. Za svaku pohvalu i zadovoljstvo. A u glavi i dalje odzvanja 80 godina od osnivanja instituta. Gde smo bili, šta smo radili, jedno od neprijatnih pitanja, zar ne?
Na današnji dan možemo da objavimo da je Srbija ispunila standarde koji važe za savremeni svet, na 250.000 stanovnika da ima savremeni aparat za zračenje. Koliko su mi upoznali, to nikada nije bilo ovde u Srbiji. Želim da se najiskrenije zahvalim predsedniku države na njegovom angažovanju, na njegovoj podršci. Bez njegove podrške mi ovo sigurno ne bi uradili.
Zahvalnost predsedniku kao što red nalaže, a predsednik uzvraća dobrim vestima. Sprema se povećanje penzija. Jedva da prođe dan, eto njega već u Sofiji, na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, ostvario je brojne susrete sa važnim evropskim ličnostima. A čemu to na kraju posluži? Pitanje laičko, odgovor profesionalan.
Da iskažemo svoje stavove i da se borimo za našu zemlju. Jer znate, ne možete uvijek sve da postignete. Ali kad se borite i kad se stalno borite, onda postoji šansa da se izborite i za nešto što vam baš nije izgledalo tako očigledno ili tako moguće u prvom trenutku.
Osim borbe, važan je i osjećaj da si okružen prijateljima. Naš predsednik je upravo tako opisao svoj doživljaj samita u Sofiji, da naša zemlja ima mnogo prijatelja. Ne znam. U knjigama piše da u politici nema prijatelja, samo interesa, u međunarodnoj posebno. Možda grešim.
Imali smo veliku čast da na svakom mestu budemo dobro predstavljeni. Srbiju i o rukovodstvu Srbije govorili su i predsednik Macron i gospođa Merkel. Ako to mogu da kažem u pozitivnom svetlu, to je velika čast i važna stvar za našu zemlju. Videli smo i danas koliko prijatelji imamo i hoću svima da se zahvalim na podršci koju pružaju Republici Srbije.
U Sofiji je predsednik rekao da želi da veruje i da se nada da će se doći do rešenja za Kosovo i Metohiju. Zamrznuti konflikt, kaže, nije rešenje. A nevernim Tomama kod kuće obratio se u oštrijem tonu nego svetskim kolegama. Svoji smo, pa zato valjda.
A da pitam sve junake koji mi svakog dana drže pridike o tome kako su veliki rodoljubi, koliko su spremni da sede u nekom rovu na minus 10 i na minus 15, samo da sede i ništa da ne radi, i ništa da ne rizikuju, a da ne budu u toploj sobi pošto kukaju kada padne sneg u Beogradu pa mora da se sačeka pola sata da izađu mašine, znate, pa da bace so, pa im je teško i tih pola sata da sačekaju.
A zašto bi rov morao da bude na drugom polu od bilo kakvog sporazuma, nije mi jasno. Valjda postoji neke nijanse između. Za to vreme odbornici Skupštine grada Čačka tražili su odgovor na jedno drugo pitanje zašto. U raspravi koja je vođena o elaboratu za 19 hektara zemljišta u Preljini, predviđenom da se ustupi nemačkoj kompaniji Vorwerk Autotech, bez nadoknade, što je postalo prilično uobičajeno. Nemački proizvođač rezervnih delova za autoindustriju treba da izgradi pogon u Čačku i najavljuje da će zaposliti 1000 radnika sa platom od 500 evra bruto. Vlast kaže da to obećava napredak grada. Opozicija pak smatra da su garancije druge strane nedovoljne. Aleksandar Tanasković, šef odborničke grupe Dveri, TV Telemark.
Imamo prosečnu platu od 500 evra, ali mi ne znamo kolika će biti neto realna plata naših radnika. Imamo pretpostavljene investicije u roku od 6 godina koji moraju da dostignu nivo 1000 radnih mesta. Narod bi trebalo da zna da u toku prve godine će se zaposliti svega 88 radnika. Posebnu sumnju nama predstavlja rok od 10 godina, gde se posle toga ne postoji nikakva garancija da će Vorwerk ostati u Čačku, ne zna se šta će biti sa tim zemljištem i naravno ne zna se šta će biti sa pretpostavljenih 1000 radnika koji će tu ostati.
U odborničkoj grupi za napredniji Čačak smatraju da država primenjuje različit aršin na domaće i strane investitore. Tvrde da u okolini Preljine tamošnji privrednici koji zemljište nisu dobili na poklon, sada to zemljište prodaju. Aleksandar Radojević.
Kupili su zemljište svojim novcem, tražili su od grada promenu namene od poljoprivrednog u građevinsko, treba da plate još 1000 evra po aru i da praktično kupe svoje parcele još jednom, da dobiju saglasnost za neke pristupne puteve. Ništa od toga nisu uspeli da urade u zadnje 3 godine i evo ovih dana možete proći kroz Preljinu i videti da se te parcele na kojima su trebale se prave hladnjače i otkupo distributivni centri prodaju.
Vlast tvrdi da je elaborat pokazao da će se za 5 godina isplatiti to zemljište koje se daje. Vrednost poklona je 3,5 miliona evra, a do 2024. grad očekuje prihode po osnovu poreza od 6,5 miliona. Gradska vlast se, kaže, držala uredbe vlade Srbije, koja propisuje pod kojim uslovima zemljište može da se ustupi investitoru besplatno. Sve je čisto. Igor Trifunović, predsednik Skupštine Čačka. Šta kaže uredba?
Jedan od uslova je da na svaka 2 ara bude zaposlen jedan radnik na neodređeno vreme, što znatno prevazilazi ova cifra 1000 radnika. Odlukom vlade je propisano da taj minimalan broj može da bude 710 u odnosu na parcelu 14,2 hektara.
Dakle, poslodavac obećava više radnih mesta nego što bi morao, kaže gradska vlast. E, to je onaj slučaj kad se kaže budućnost će pokazati. I da vidimo šta se još pokazalo prethodnih dana u zemlji čuda. Jedna sitnica iz običnog života. Javni toalet u Niškom Čajirskom parku zbog kvara na vodovodnoj cevi nije bio u funkciji godinu dana. Ovih dana je osposobljen, opravili su ga JKP Naisus i Direkcija za izgradnju. Za održavanje higijene zadužena je treća firma, JKP Medijana. Međutim, toalet je živi lom i sad je pitanje ko bi mogao da ga rekonstruiše u zavisnosti od nadležnosti, para i šta ti ga ja znam čega. Govore Suzana Jovanović, radnica Medijane, Ljubiša Janković, rukovodilac firme i Miloš Milošević, gradski većnik, TV Belami.
Nije radio WC godinu dana, tek je počeo pre 2 dana, nije imalo vode, sad je stigla voda, održavat ćemo, imamo sve ostatke za održavanje, ali treba se renovirati.
Pa stanje u ovom toaletu ovde u Čajiru nije zadovoljavajuće zato što su pločice stare i što bi trebalo da se vrši rekonstrukcija. To nije nadležnost Medijane, Medijane održava samo higijenu.
Planirali smo ove godine rekonstrukciju bar jednog toaleta, to će sigurno prvi biti taj u Čajiru koji je u najlošijem stanju. Zbog ograničenih sredstava ići će jedan po jedan, pa koliko budemo imali para ove godine, nastavit ćemo sledeći, tako sve dok ne rekonstruišemo sve toalete u gradu.
Ove nedelje po Srbiji je bilo nevremena, grada i obilnih pljuskova. I to bi se podnelo uz brižnog domaćina koji bi saslušao probleme građana, ali mrka kapa. U Valjevu, u Malijevskoj ulici, kod svake veće kiše poplave se podrumi. Meštani kažu, žale se još od poplava 2014. ali ništa. Građanka Vesna Bojović, Posle kiše, Vujić TV.
Kratko vreme je se sručilo odjednom i onda je nastao haos. Podrum do pojasa sam gazila u panici, ne znam šta da radim. Ja sam zvala telefonom prvo u opštinu gospodina gradonačelnika. Ja kažem, dajte mi Bobu Gozenovića. Kaže, ja ne smem, momak na centrali. Ja kaže, ne smem vama da dam. Kako ne smeš da mi daš? Je li ovo demokratska zemlja? Neću ja njega da ubijem preko telefona. Da kad zovnem da dođe, da pogleda, tad u tom momentu kako to izgleda.
Dobro, sve je ovo još normalno za zemlju čuda. A ima li šta luđe u vezi sa ovim slučajem? Pa moglo bi se reći da ima. Jedna greška od pre više decenije.
Ta voda koja dolazi od ozgo, to je u stvari kanalizacija koja je kontra ugrađena kad su naši stručnjaci umovi to projektovali. Bili su ljudi koji su gledali, koji su to raspravljali o tome. Kod njih je zakon fizike kontra. Ide voda uzbrdo.
Ne bih imala šta da dodam. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lov si na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
UHT mleko Sprego 1 litar 69,99, krem Nutella 750 grama 499,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Eret!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći. Čeka vas Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Reč nedelje, ministar financija. Poslednji u nizu Dušan Vujović odlučio je da napusti vladin brod, iz razloga koji nisu poznati javnosti. Jednom će se saznati i to, a do tada možemo da se zanimamo sećanjem na njegove prethodnike. Ko su bili naši ministri financija od 2000. do danas? Januara 2001. na to mesto u vladi Zorana Đinđića izabran je Božidar Đelić. Od prvog dana nežno doživljen kao mlada nada Srbije koja se dizala iz pepela. Pridigla se donekle da bi zapela na sledećem i svakom sledećem stepeniku. Ali je bar početak bio lep i za ministra lično. U časopisu Vreme 2001. proglašen za čoveka godine. Sledeće 2002. Svetski ekonomski forum u Davosu imenuje ga za jednog od 100 mladih svetskih lidera za narednih 5 godina, uz objašnjenje da to nisu politički lideri, već ljudi koji umeju da rešavaju probleme. Jedno od rešenja na koje je računao 100% bio je dolazak velikih stranih banaka u Srbiju. Iz emisije Nije srpski ćutati, Fox TV.
Mi smo baksuzi, mi smo bili u rupi, u rupčagi koji smo delimično sam sebi kopali. Zapad, i ne samo zapad, je doživio najveću ekspanziju zadnjih 10 godina. Ako jedna stvar ne fali u svetu, to je kapital. I misle da je u nacionalnom interesu, ako čovjek gleda, kaže šta je dobro za građane Srbije. Veoma dobro je za građani, za privredu Srbije, da uđu inostrane velike banke na naše tržište. Time ćemo dobiti dve stvari. Prvo, naši građani će dodatno biti ohrabreni i videti da je ovo sigurno i da te banke, ako uzmete, neću da dam i da pravim reklamu nekome, neka ogromna, veoma uvažena svetska banka, bilo ko da bude ministar financija ili guverner Narodne banke Jugoslavije, neće moći tek tako da ih pritiske da kaže uzmi to tu štednju i prebaci tamo, tako da ošteti štedioš. Znači, to je dobra stvar za poverenje koje naši ljudi imaju u bankarski sistem. I druga stvar, to je veza koje te banke će da uspostave sa industrijalcima, sa onima koji trebaju da investiraju u našoj zemlji, da donesu svež kapital, znanje i zauzvrat da nam otvore njihova tržišta, jer to su njihovi klijenti i sa njima imaju prorađene načine poslovanja, znaju šta im treba i to će da ubrza investiranje. I kad dođu te inostrane banke, i to će biti za naš nacionalni interes veoma dobro, mi ćemo isto tako imati naše domaće banke, koje evo sad će dojačaju ove godine. I evo, naši kvazi eksperti, za 9 meseci, ako uspemo, ja se žarko nadam i sigurno sam će uspeti da privučemo štednju, reći će šta će nam te banke, one ne ubrizgavaju u našu privredu. A kad govore tako, ne shvataju da govore kao Brozovi bankari, tu je novac, ubaci ga u bilo koji projekat. Ne može. Zbog toga moramo da imamo i državne institucije koje će u te sledeće 2 godine premostiti taj jaz.
Posle Đelića, Ministarstvo financija preuzima Mlađan Dinkić, podjednako omiljen u narodu i medijima do nekog doba. I njega je nedeljnik Vreme proglasio za ličnost godine 2002. odmah posle Bože. Božidar i Mlađan kao dve trešnje bliznakinje, ko na grani jabuke, dva mlada lava srpske ekonomije posle 2000. Počeli u skladu, završili u konfliktu, u prašini i čerupanju kao što biva, posle velikih ljubavi, interesa i žiške vlasti. Na mestu ministra financija Dinkić je bio 2004. do 2007. u prvoj vladi Vojislava Koštunice i drugi put u vladi Ivice Dačića od 12. do 13. Moglo bi se reći višestruki povratnik na vlast. Iz vlada odlazi burno, često uz teške reči, ali sve to deo njegove karijere. Lepi momenti, usponi, gorčine i povratak. A početak za spomenar. Dinkić će biti zapisan kao ministar financije u periodu sa najvišim rastom BDP-a preko 8%, zabeležen 2004. 22. decembar, konferencija za novinare Ministarstva financija.
Potpuno je izvesno da u 2004. godini se po prvi put osjećaju pozitivni rezultati tranzicije. Tranzicija je krenula 2000. godine sa nekim većim ili manjim šokovima i po prvi put mi imamo ove godine uočljive pozitivne efekte. Niko nije očekivao, pa čak ni mi na početku godine, da će društveni bruto proizvod rasti 8%. Sećate se, projektovali smo da će rast biti 4,3% na početku godine. Dakle, definitivno krenula je doživljava privredna aktivnost u privatizovanim, pre svega, preduzećima, odnosno preduzećima koja su završila proces restrukturiranja. Dakle, ambijent koji je stvaran i za vreme prethodne vlade, a dograđivan za vreme sadašnje vlade, konačno počinje da daje prve pozitivne efekte. Drugim rečima, oni koji su dobri, njima je sada još bolje, a oni koji su loši nemaju šanse da ostanu loši, nego će morati da se restrukturiraju ili da bankrotiraju. To je potpuno jasno i to jeste proces tranzicije.
Sledeći ministar financija Mirko Cvetković. Tihi čovek iz Nemanjine, čuvar kase u periodu od 7. do 2008. u drugoj vladi Vojislava Koštunice. Prethodnih godina u vlasti je radio na poslovima privatizacije, ali nije privlačio naročitu pažnju. Najbolji znaju da je tako najbolje. Na dužnost ministra financija izabran je maja 2007. sa kvote Demokratske stranke, čiji član formalno nije bio. Sledi prilog s kraja 2007. Možemo reći lepo vreme. Građani još spokojni i blaženi u neznanju šta će doneti dolazeće 2008. i 2009. Prva nagoveštaj, a druga i prokletstvo svetske finansijske krize. Mirni smo jer 2007. makroekonomski pokazatelji su dobri, a rast BDP-a super, znam da to volite da čujete. Konferencija za novinare 28. decembra 2007.
I ove godine beležimo vrlo, vrlo visok rast bruto domaćeg proizvoda. Naše procene su bile da će se on ove godine kretati na nivou između 7 i 7,3. Poslednje procene govore o tome da će on iznositi otprilike 7,5%, što je veoma, veoma visok rast. Imamo naravno i nekih, da kažemo, negativnih makroekonomskih pokazatelja, pre svega zaposlenost koja u proseku stagnira, po nekim indikacijama se čak i smanjuje i to su zadaci za period koji se nalazi ispred nas. Ja sa velikim optimizmom gledam na narednu godinu, uprkos činjenica da nas čekaju veliki izazovi, ne samo na ekonomskom nego i na političkom planu, ali smatram da postoje sve mogućnosti da sve to prevaziđemo i u to ime ja vama svima čestitam Novu godinu.
Na kraju sledeće 2008. godine nebo se uveliko mrači. Uspehe još nismo istrošili. Stopa rasta BDP-a i dalje je visoka 6,1%, inflacija se spustila na 6,9%, a makroekonomska stabilnost je, kažu, očuvana. Brojke su lepe, ali ih kvari opadanje privrede u poslednjem kvartalu. Tu je javetinja svetske finansijske i ekonomske krize. Ministar koriguje prethodne optimističke najave.
Moram da kažem da u momentu kada je formirana vlada i kada smo pravili osnovne planove za 2009. godinu, niko od nas nije očekivao ovakav nivo krize, međutim mi se sada nalazimo suočeni sa krizom koja je razmera koji niko ni u svetu ne može da prognozira, niti njenu dubinu, niti trajanje, i zbog toga je vlada bila u obavezi da preduzima odgovarajuće mere i da se priprema kako bismo prošli kroz tu krizu sa što manje teškoće.
U julu 2008. Mirko Cvetković je dobio mandat da sastavi vladu, a njegov ministar financija postaje Dijana Dragutinović. Ona se frontalno suočava sa krizom koja je bez dileme na samim vratima. Savršeno svesna konteksta decembra 2008. predstavlja predlog budžeta za godinu koja dolazi. Ali te godine će se savršeno vidljivo pokazati kako se u političkoj praksi otrovno mešaju ekonomski i politički princip. Pa politički prevagne. Večna stvar. Tako i u ovom slučaju. Pomešaće se restriktivni budžet i povećanje penzija. Teška kombinacija dva teško uklopiva principa. Beton, što bi rekli ljubitelji kapljice. Avgusta 2008. vlada Srbije usvojila je predlog da se penzije u oktobru uz redovno povećanje vanredno povećaju za još 10%. Lepo za penzionere, neodrživo za budžet. I to će se pokazati nešto kasnije. Sve nama dolazi nešto kasnije.
Nalazimo se u nekoj vrsti oluje i kad ste u oluji, obično imate dva načina. Jedan način da se potpuno prepustite vetru da vas vodi. Drugi način jeste da koristite taj vetar. Ovaj budžet predstavlja način da koristimo vetar. Finansijska kriza je, nema sumnje, uvezena, ali ona se prenela na realni sektor. I definitivno je, nakon ove dva meseca, možemo da kažemo da postoje znaci pored puta koji ukazuju da se usporava ekonomska aktivnost. Pre svega dolazi do pada industrijske proizvodnje. Nije moguće predvideti tačne efekte krize. Ono što mislimo da je najrealističnije jeste da će stopa privrednog rasta biti negde oko 3-3,5% društvenog proizvoda. Koja je politika vlade dogovorena sa Međunarodnim monetarnim fondom? Budžetska restrikcija za 2009. i 2010. godinu. Plate iz budžeta rašće do nivoa planirane inflacije. Povećanje penzije od 10% ostaje na snazi, ali da se najverovatnije, ukoliko kriza potraje čitave 2009. godine, one neće dalje menjati.
Posle Dijane Dragutinović, finansijsko kormilo ponovo preuzima Mirko Cvetković od 2011. do 12. u vladi u kojoj je premijer. Njegova vlada je 7. jula te godine obeležila treći rođendan. Premijer, pun entuzijazma na taj srećan dan, uspominjanje izvesnog broja ekonomskih problema, inače sve u redu. Da li ste primetili? U redu je kada je rast 8%, kada je 3 ili kada je 1. U bilansima uvek nekako ispadne dobro. Ovo je bila mala digresija, idemo na 2011.
Krizu smo prebrodili na nogama. U mnogim razvijenijim i bogatijim zemljama od Srbije, koje poslednjih decenija nisu imale ekonomske potrese kao mi, kriza je napravila pustoš.
Mislim da je dosta uređeno u ovome mandatu. Najveći problemi su bili ekonomski, zbog ekonomske krize. Van toga ja ne vidim neku ozbiljniju kritiku, ali sa izlaskom iz krize otvaraju se nove perspektive.
Tu su perspektive, a tu su i sećanja na tri vladine godine od 8. do 11. Ekonomska analitičarka Radojka Nikolić, a godina je 2011.
Kad god se pomene 2008. godina, juli kad su oni stupili na scenu, formirali se, uvek se setim oktobra te godine kada je takođe premijer Cvetković procenio da ćemo sledeće godine 2009. imati rast bruto društvenog proizvoda od 5% i da kriza neće zahvatiti Srbiju. Dakle, između tih procena da kriza nas neće pogoditi i da nas je pogodila, a eto, ostali smo na nogama, tu se nalazi zapravo cela priča o tome kako je ova vlada radila.
Sledeći po drugi put na finansijskom tronu je Mlađan Dinkić od 12. do 13. u vladi Ivice Dačića. Za narod i državu imao je velike planove i nisu ga ometale povremene prepreke na reformskom putu. Prolazio je kroz koalicije i burno razvrgavanje koalicija i uvek ostaja u sedlu i u novom životu. I 2013. stvari su se odvijale po staroj mustri. Radio je, grizao, postizao i obećavao lepše od svih. Na početku godine bio je vrlo optimističan u pogledu budžeta. U maju mečka već igra pred vratima, budžet se ljulja. U julu rebalans je na dnevnom redu. I za sledeće krivine ne žele ga više u vladi. Odlazi ljut, nedugo potom vraća se. A sve zajedno, mala hronologija političke besmrtnosti.
Budžetski deficit će sigurno biti prepolovljen. Da li će biti 0,1% veći ili manje, to je manje važno. Mislim da najveći problem u ovoj godini neće biti budžet, to će biti rešeno i to uspešno. Najveći problem će biti kako da pomognemo što više privrednicima da pokrenu proizvodnju, jer tu leži izlazak Srbije iz krize. Moramo da smanjimo budžetski deficit, jednostavno ne možemo cediti suvu drenovinu, neću da povećam poreze nikome, moraju se kresati rashodi. Naša vlada nije rasipala novac, ali je činjenica da smo ostvarili manji rast prihoda od onoga što je bilo planirano u originalnom budžetu i zato smo sada ovde pred vama.
Mene su ovu vladu zvali i Vučić i Dačić. Bilo ko smatra da može da radi bolje od nas iz jednih regiona Srbije, mi smo uvek spremni da odemo. Ne znam, radio sam zaista ko konje, prosto kažem narodnim jezikom i radit ću i dalje. Znam da mnogi misle da je sada kraj, ali ja ću citirati mog omiljenog rock pesnika Milana Mladenovića koji kaže: kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
O narednom ministru financija nismo znali ništa. Lazar Krstić. Ime koje avgusta 2013. dobilo auru kao iz bajke. Krasilo je naslovne strane svih naših novina, kao svadbeni venac kapiju srećnog doma. Na funkciji će ostati do jula 2014. Prvi susret sa javnošću u izjavi za RTS. Tako mlad, a već sa planom i vizijom.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini, gde mi možemo zapravo da budemo. Onda ćemo iz toga izvući i sa tim proveriti ove mere o kojima pričamo.
Krstić je našim finansijskim nebom proleteo kao kometa. Da li je on bio ekonomski preradikalan ili je Vučić bio politički odveć oprezan, ne znam šta bih rekla. Razlaz bez teških reči, bar to nije bilo loše. I to taman pošto su usvojena 2 reformska zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Stigao je grom iz vedra neba. Lazar Krstić najavljuje ostavku. Sveže ošišan, odlučan, sa jedva vidljivom tremom, kao na dodeli knjižica na kraju školske godine. Zašto mora da ode? Jul 2014.
Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja. Premijer ima meko srce, zato ima toliku podršku naroda. I zato ja ne sumnjam da niko od njega ne razume bolje šta je moguće sprovesti i kako. Sa druge strane, ja sam smatrao da ove mere koje sam pomenuo, a to je samo deo, treba da budu sprovedene odmah i u punom obimu.
Nakon ostavke Lazara Krstića u julu 2014. na funkciju ministra financija je početkom avgusta postavljen Dušan Vujović. Obavljao je i u mandatu naredne vlade od avgusta 2016. do juna 2017. kao i u kabinetu Ane Brnabić. Na tom mestu je ostao do početka maja ove godine kada je podneo ostavku iz, kako je naveo, ličnih razloga. A kako je počelo? Nečim čega će se građani nerado sećati. Najavio je smanjenje plata i penzija od 1. novembra 2014. Zašto?
To radimo za budućnost Srbije, za konačni nastavak i završetak reformi koje smo započeli pre 20, pre 10 godina, pre 5 godina i nikada nismo doveli do kraja. Želimo da na duži rok obezbedimo osnovu za trajni rast penzija i plata, za trajni privredni napredak, za otvaranje radnih mesta, za budućnost koju Srbija zaslužuje.
Februara 2016. finansijska slika ukratko izgleda ovako. Najteže je prošlo, sada sledi najteže. Nije konfuzija, nego složenost procesa.
Mi smo napravili krupne korake za koje nam svi odaju priznanje, to je smo postvarili najteži deo fiskalne konsolidacije. Sad nas očekuje ono što je najteže, a to je da do kraja maja završimo restrukturiranje 17 preduzeća, da dobijemo podršku za restrukturiranje EPS-a, Železnice, Srbijagasa i da započnemo i završimo reformu javne uprave, odnosno javnog sektora u celosti.
Septembra 2017. po odluci časopisa Global Market, koji zajedno izdaju MMF i Svetska banka, Dušan Vujović je izabran za ministra financija godine za centralnu i istočnu Evropu. Kod kuće, pitanje broj 1 i dalje i 2017. je isto, povećanje plata i penzija.
Najteže pitanje, to je pitanje plata i penzija, ono je već dugo vremena na dnevnom redu i nalazimo se blizu rešenja. Mi smo sa kolegama iz fonda prošli sve cifre, ja očekujem da će povećanja biti značajna.
Dušan Dušana Vujovića su opisivali kao odmerenog financijskog profesionalca koji se nije petljao u dnevne političke okršaje. Pa ipak i ministar financija ima dušu. Decembar 2017. je epizoda u kojoj Vujović zbog galame i dobacivanja u skupštini vidno uznemiren, prekida izlaganje, spreman da potpuno odustane od obrazlaganja budžeta. Manjak treninga za parlamentarnu rutinu, valjda.
Isto tako, planiramo, ja ne znam da li vama smeta kad govorite da neko sa svih strana priča, ja ću zamoliti za tišinu u sali, molim vas, ako može. Dobro, ja ne moram da došem, ja ću onda ću da prestanem da došem odlaganje, pa nema smisla.
Nema smisla, kaže Vujović u grotlu galame, faktički, možda i simbolički. Ima li ili nema, ne znam. Šta su ljudi planirali, a šta se desilo? Između te dve obale otprilike teče istorija. Istorija uopšte. Isto tako i finansijska i ekonomska. Šta smo hteli, a šta nam se dogodilo? Božidar Đelić na konferenciji za novinare 13. marta 2003. posle ubistva Đinđića o ekonomskim reformama.
Ekonomske reforme se nastavljaju. Ova ekipa ne samo da ostaje na okupu, nego je više nego ikada rešena da završi ono što je započeto. Mi smo u ovoj vladi i mnogo nas nisu partijski ljudi zato što imamo jedan ideal Srbije. Taj ideal Srbije će biti realnost kroz koju godinu. Pre smo imali jedan ideal koji smo delili sa gospodinom doktorom Zoranom Đinđićem, njega više nema, ali danas mi imamo motiv više da istrajemo i mi ćemo istrajati.
Da li može nešto lepše za kraj? Teško. Bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.